SBS Radio.
Pendengar, Anda tentu tahu Pulau Komodo. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini ada sejumlah insiden terkait dengan wisata di sana. Membeludaknya arus wisatawan berdampak pada kelestarian Komodo itu sendiri. Saya mengontak Bang Juvencius Stefanus Nonga, seorang pegiat lingkungan dari Nusa Tenggara Timur, untuk membincangkan hal ini.
Bang Juvencius, saya mencatat ada dua peristiwa penting ya dalam 4 bulan terakhir. Lalu ada kebakaran savana di kemarin ada perburuan, ada 100 rusa dan 4 kerbau kabarnya.
Iya.
Apakah memang ada yang salah dengan pengelolaan Taman Nasional ini?
Kalau dalam pantauan kami, Pak, untuk pengelolaan ini kan dia berdasarkan sejarah, ini kan tahun 1980 ini kan hadirnya Taman Nasional Komodo ini kan dia bertujuan untuk itu melindungi Komodo, konservasi dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini kemudian ada pergerakan dari masyarakat menolak kebijakan-kebijakan pengelolaan dari TNK itu kan kebanyakan itu yang berbasis kepada investasi. Diberikan kepada investor yang kemudian berujung kepada tidak lagi nuansa atau spirit konservasinya itu dia semakin luntur. Nah, kita tahu kan bahwa Komodo ini kan dia punya itu sifat secara alamiah itu kan dia punya ada dua sifat uniknya itu yang gigantisme itu. Kemudian dia kecenderungan untuk merasa paling fisik paling besar di wilayah tertentu. Kemudian dengan satu yang soliter itu dia selalu menghindari keramaian itu. Kalau untuk kawasan TNK sendiri itu kan kalau dari kita melihat dari sifat alamiah Komodo sendiri dan lain sebagainya itu kan sebenarnya TNK itu dia harusnya itu tidak boleh ada sentuhan-sentuhan investasi yang kemudian berujung kepada penyempitan dari habitat Komodo itu sendiri. Kalau bias kejadian kemarin kan kita tidak tahu yang soal kebakaran itu apakah kemudian ada persoalan politik di balik itu untuk mempercepat investasi dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi kita patut duga bahwa pembakaran ini juga salah satu bentuk penyempitan habitat Komodo itu sendiri. Entah itu ada pelaku atau oknum-oknum tertentu yang sengaja membakar dengan maksud mempercepat proses investasi, itu juga perlu diselidiki. Tetapi patut berasumsi ya demikian, karena kejadian ini kan secara bersamaan. Kejadian ini kan antara rencana pembangunan rest area dengan kebakaran ini kan dia jaraknya tidak terlalu jauh-jauh. Artinya temponya berdekatan. Ya kita patut menduga ke arah situ. Kemudian model pengelolaan Komodo ini kan sebenarnya dia, kalau misalkan ini kita turun sendiri ke sana, itu sebenarnya dia hidup meskipun dia punya sifat itu tadi, sifat soliter, selalu menjauhi dan lain sebagainya. Masyarakat adat yang masyarakat Manggarai yang tinggal di sana itu sebenarnya mereka sudah tahu bagaimana kemudian mereka berkomunikasi, artinya hidup berdampingan dengan Komodo secara budaya dan secara alam, itu mereka sudah tahu. Jadi kemudian ada perburuan-perburuan kemarin itu diangkat isu karena itu kan rusa dan lain sebagainya, itu persediaan makanan secara untuk Komodo dan lain sebagainya. Kemudian ada perburuan, isu-isu perburuan, interaksi antara manusia dengan Komodo itu dia berjalan alamiah gitu. Tapi persoalan itu hadir ketika penyempitan habitat Komodo itu ada yang datang sumbernya dari investasi investor dan adanya penyempitan itu yang kemudian timbullah masalah.
Apakah berarti ada problem antara investasi uang atau pariwisata dengan konservasi itu sendiri?
Iya, memang itu jelas sekali, Pak, karena konservasi ini kan hadirnya konservasi pada tahun TNK itu pada tahun 1980-an itu kan spiritnya adalah untuk melindungi Komodo. Itu spirit awal hadirnya TNK Taman Nasional Komodo itu adalah konservasi. Karena wilayah Komodo itu ditetapkan surat keputusan Kementerian KLHK kalau tidak salah, itu berkaitan dengan penetapan kawasan Komodo sebagai kawasan konservasi. Artinya spirit hadirnya TNK awal itu pada tahun 1980-an itu semata untuk melindungi habitat Komodo dan juga sekaligus dengan habitat-habitat lain yang ada di dalam situ. Tetapi kemudian banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang nuansanya adalah investasi yang berimbas kepada penyempitan habitat Komodo itu sendiri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sifat khas Komodo itu kan adanya itu sifat soliter dan gigantisme itu. Gigantisme itu, dia merasa paling kuat di wilayah tertentu. Jadi ketika ada gangguan lain secara emosi naluriah, dia akan menjauhi wilayah tertentu karena dia punya sifat soliter itu. Dia menjauhi keramaian itu, Pak. sifat soliternya.
Bagaimana kemudian membuat keseimbangan antara pengembangan wisata dengan upaya konservasi itu?
Dia harusnya, kalau menurut kami, sebenarnya dia harus menggali aspek-aspek sosial yang ada di dalam masyarakat. Artinya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu yang perlu dikembangkan, Pak. Kalau basisnya adalah investor atau teknologi yang apa, itu saya pikir dia akan apa sangat mengganggu tatanan budaya atau tatanan sosial yang sudah terrajut lama antara masyarakat yang hidup di sekitar Taman Nasional Komodo dengan itu. Karena apa, interaksi antara masyarakat dengan Komodo ini kan bukan nanti sekarang ketika adanya TNK tahun 1980-an, tidak. Tetapi sejak dari zaman dahulu, itu memang sudah ada interaksi antara leluhur dan juga Komodo itu. Soal bagaimana itu hidup berdampingan, itu yang perlu digali. Kalau misalkan kita mau kembangkan pariwisata di sana, salah satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana kemudian menggali bagaimana interaksi antara masyarakat setempat dengan Komodo. Itu yang perlu digali. Itu yang perlu dikembangkan karena kekasan apa budaya masyarakat dalam menjaga Komodo itu yang perlu diangkat dalam pariwisata itu.
Jadi gitu. Pemberdayaan masyarakat lokal bukan mengundang investor ya. Dari luar begitu ya?
Iya, pemberdayaan masyarakat lokal itu yang penting, Pak.
Apakah pernah ada semacam rekomendasi dari Anda dan teman-teman terkait pengembangan Komodo ini sebelum ini?
Kalau sebelum ini kita banyak, ada beberapa kita sering... Kebetulan kita bergerak di kritik kebijakan, Pak. Jadi kita banyak mengeluarkan rilis-rilis, kemudian RDP dengan pemerintah setempat, dengan pemerintah, kemudian melalui lembaga dampingan kami. Itu kita sering berkomunikasi, artinya kita memberikan masukan bagaimana sebaiknya Komodo ini dikelola ya, apa agar tidak berimbas kepada kepunahan itu, Pak.
Apakah Anda mencatat memang ada penurunan populasi atau sejauh ini masih terjaga Komodo?
Ada penurunan populasi, Pak. Ada penurunan populasi. Saya lupa angkanya berapa, tapi datanya ada datanya soal penurunan populasi Komodo itu banyak. Kemudian di media-media itu kita mencatat bahwa media-media itu kan banyak yang baik media itu media cetak maupun media online itu kan sebelumnya kan diberitakan bahwa ada Komodo yang kemudian dia berimigrasi ke wilayah lain. Itu karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa dia punya sifat soliter, itu dia punya kecenderungan untuk menjauhi keramaian gitu. Jangan kaget ketika ada Komodo yang berenang melanggar pulau, itu sifatnya memang itu dia. Tetapi untuk ada satu lagi yang kalau untuk Pak Komodo apa dia mau menyesuaikan dengan wilayah baru, itu yang agak butuh waktu yang lama.
Kita kan mengetahui bersama bahwa Pulau Komodo ini sekarang salah satu primadona pariwisata.
Iya, betul.
Bagaimana menjaganya agar arus wisata ini tidak mengganggu Komodo itu sendiri?
Saya pikir itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk menjaga Komodo, ya salah satu hal yang perlu adalah digali bagaimana tatanan masyarakat, interaksi antara masyarakat di Manggarai Barat itu. Bagaimana mereka berinteraksi dengan Komodo itu sendiri. Karena itu sudah terbukti beratus-ratus tahun sebelum sampai tahun 1980-an itu adanya TNK itu. Masyarakat hidup berdampingan dengan Komodo, tidak ada tingkat penurunan Komodo yang tidak ada itu. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga Komodo yaitu menggali bagaimana pola interaksi antara masyarakat dengan Komodo secara budaya. Pendekatannya lagi bukan lagi pendekatan apa, tetapi apa pendekatan antropologis, pendekatan budaya itu yang perlu dikembangkan.
Artinya perlu smart kuota misalnya yang bisa masuk ke sana dalam satu hari misalnya dibatasi.
Iya, kalau misalkan itu saya pikir juga diperlukan untuk pembatasan pengunjung ke taman itu perlu dibatasi juga. Kembali lagi kepada sifat dasar Komodo itu tadi, bahwa dia cenderung untuk menyendiri, itu sifat soliternya itu. Itu yang perlu dikatakan.
Bang Yuvensius, apakah Komodo ini masih aman di habitat aslinya? Menurut Anda, dia juga sudah masuk kategori terancam?
Saya pikir untuk saat ini, dengan kemarin ada pembangunan rest area dan lain sebagainya yang makan sampai 22,1 hektar di wilayah itu, saya pikir itu salah satu model penyempitan habitat Komodo yang kemudian mengancam habitat Komodo sendiri. Kalau saya mau omong amin, saya pikir tidak. Tetapi ada ancaman-ancaman yang kemudian sekarang sedang datang untuk mengancam. Secara tidak sadar sih.
Para pendengar, Bang Yuvensius Stefanus Nonga, seorang pegiat lingkungan dari Nusa Tenggara Timur, berbicara tentang Pulau Komodo yang dibanjiri oleh wisatawan dan berdampak pada upaya pelestarian hewan itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.